bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu izdə fəlsəfə doktoru professor Niyazi Mehdinin fəlsəfədən dediklərini dinləyəcək.
Mən götürmüşəm müxtəlif kitablardan fraqmentləri, çıxarmışam elə bir didimək aksiyasını uşur bu.
Sinema, Gənc Kinematografçılar Mərkəzinin nəzdində yaranan Kino Yaradçılıq Klinikasından xəbər tutacaq.
Biz sadəcə olaraq bu kurslarda praktik vərdişlər aşılayacaq.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərindən yetiyi olacaq və hər dəfə professor Niyazi Mehdinin açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
Bu kitabı əslində mən kitab kimi hazırlamamışdım. Bu mənim arxivimdir və bu cür tipdə məndə çoxlu fayllar var.
Öncə 7 xəbər. Ali məktəblərdə təhsil haqları artırıla bilər. Bu barədə təhsil naziri Misir Mərdanov məlumat verib. Misir Mərdanov bildirib ki, təmsil etdiyi nazirlik ali məktəblərdəki dövlət sifarişli ixtisaslar üzrə illik təhsil haqqının artırılması üçün Tarix Şurasına müraciət edəcək. Nazir əlavə edib ki, ali məktəblərdə dövlət sifarişli ixtisaslar üzrə illik təhsil haqqı özəl ali məktəblərdəki təhsil haqqından yüksək olmalıdır. Onun fikrincə, dövlət sifarişli ixtisaslara qəbul olunmuş tələbələrin sayı artdıqca ali məktəblərində gəliri çox olacaq. Nazir bəzi ali məktəblərin bu prosesdə iştirak etmək istəməyəcəyini də nəzərə aldıqlarını söyləyib. Stat, bu ondan asılıdır ki, Azərbaycan hökuməti olaraq biz bu prosesi necə həyata keçirəcəyik? Əgər digər universitetlər görsə ki, ali məktəblər bu prosesə qatılmaqda budur, onda hamı bu mexanizmdə iştirak edəcək. Burada məcburiyyət prinsipi yoxdur. Stat bitdi. Xatırladaq ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə ötən il dövlət ali məktəblərini ödənişsiz əsaslarla qəbul planı 10 mindən artıq, ödənişli yerlərin sayı isə 13 mindən artıq olub. Bakıda növbəti Rastropoviç festivalı keçirilir. Heydər Əliyev Fondu, Missisat Rastropoviç Fondu və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan 4-cü beynəlxalq festivala Rusiya, İsrail, Böyük Britaniya və Almaniyadan dünya şöhrətli musiqiçilər və kollektivlər qatılıb. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası, Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı, Heydər Əliyev Sarayı və Rastropoviçlərin ev muzeyi tədbirin yüksək səviyyədə hazırlanması üçün səfərbər olunub. Konsertlərdə bir çox beynəlxalq kollektivlərlə yanaşı Azərbaycanın Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri, Uşaq Gənclər Simfonik Orkestri, Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamer Orkestri də iştirak edib. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Rastropoviç Festivalı ilk dəfə 2007-ci ildə Bakıda keçirilib. Tədbirin prezidenti və bədii rəhbəri maestranın qızı Olga Rastropoviç olub. Hazırda o, atasının adını daşıyan fonda rəhbərliyi edir. Dünya şöhrətli aktyor Azərbaycanın qonağı oldu. Fransız aktyor Gerard Depardieu'nun Bakıya gəlişi həftənin ən çox danışılan hadisəsi oldu. Gerard Depardieu'nun Azərbaycana səfərinin məqsədi 4-cü Beynəlxalq Rastropoviç Festivalında iştirak etmək, eyni zamanda Azərbaycanda kino layihələri həyata keçirməkdir. Gerard Depardieu'nun dünyaya səs salan və serial şəklində çəkilən Səni Sevirəm New York, Səni Sevirəm Paris silsiləsinin davamı Səni Sevirəm Bakı ola bilər. Gerard Depardieu Azərbaycan Dövlət Film Fondunda keçirilən görüş zamanı bildirib ki, gənc rejissorlar mənə bununla bağlı maraqlı layihələr təqdim etsələr çox gözəl olar. Aktyor bu layihə üçün Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələrinin tanınmış aktyorlarının da cəlb olunacağına söz verib. Görüşdə açıqlanıb ki, Azərbaycanın gənc rejissorları Gerard Depardieu'nun Fransada hər il keçirdiyi yay məktəbində iştirak edə biləcəklər. Depardieu hətta Aleksandr Düma haqqında Azərbaycanda çəkiləcək filmdə baş rol oynamaq təklifi ilə də razılaşıb. Ulduz aktyor səfər müddətində ölkə prezidenti ilə görüşüb, Bakını gəzib, içəri şəhərlə tanış olub, hətta Qəbələ rayonuna səfər edib. Paytaxtda türk dilli xalqların musiqi alətləri mövzusunda beynəlxalq simpozium oldu. Beynəlxalq tədbir Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Türksoy və Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi tərəfindən təşkil olunub. Simpoziuma Türksoya üzv ölkələrin, eyni zamanda Amerika, Avropa və Asiyanın bir sıra alim və filosoflar qatılıb. Açılış mərasimində çıxış edən Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bildirib ki, türk xalqları hər zaman çox böyük və qədim mədəniyyətə malik olub. Tarixin heç bir dövründə türk xalqları kiminsə mədəniyyətini mənimsəməyib. Çünki malik olduğumuz mədəniyyət bütün dünyanı heyrətə salır. Ancaq tarix boyu türk xalqlarının mədəniyyəti daim başqaları tərəfindən mənimsənilib, özünküləşdirilib. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev belə deyib. Azraman kollektivi dekabrın 30-undan işsiz qalacaq. Yeni təmirdən çıxan Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının bütün kollektivi dekabrın 30-unda buraxılacaq. Bu xəbəri Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Ədalət Vəliyev Milli Teatr Festivalının bağlanış mərasimindəki çıxışı zamanı dilə gətirib. Nazir müavini həmin gündən etibarən teatrın yaradıcı və texniki heyətinin rəsmən işsiz sayılacağını bildirib. Stat. Azramanın yeni yaradıcı heyəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin elan etdiyi müsabiqə əsasında formalaşacaq. Rejissorlar müqavilə və qanarar sistemi ilə işləməyə başlayacaq. Teatr sayəsində aparılan islahatlar davam edəcək. Növbə ilə bu, digər teatrlarda da həyata keçiriləcək. Nazir Mavini Ədalət Vəliyev belə deyib. Böyük Bakının regional inkişaf planının hazırlanması layihəsi çərçivəsində məsləhətçilər seçiləcək. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi Dünya Bankının maliyyələşdirdiyi Böyük Bakının regional inkişaf planının hazırlanması çərçivəsində məsləhətçilərin seçimi üzrə tender elan edib. Komitədən media sızan xəbərə görə məsləhətçilərin seçimi 3 istiqamətdə aparılacaq. Strateji ekoloji qiymətləndirmənin keçirilməsi, Böyük Bakının rəqabətliliyi və yerli iqtisadi inkişaf strategiyasının hazırlanması və şəhər salma və regional planlaşdırmanın hazırlanması. Tenderin şərtlərinə görə 1-ci istiqamət 120 gün, 2-ci istiqamət 150 gün, 3-cü istiqamət isə 180 gün ərzində hazırlanmalıdır. İşlərin hamısı beynəlxalq məsləhətçilər tərəfindən həyata keçiriləcək. Məsləhətçilərdən təkliflərin qəbulu 2011-ci il yanvarın 31-nə dək qəbul olunacaq. Və bir səsli xəbər, Sinema Gənc Kinematoqrafçılar Mərkəzinin nəzdində ölkədə ilk kino yaradıcılıq klinikası fəaliyyətə başlayır. Mərkəzin təmsilçisi Sədi Məmmədovla söhbət edinləyin.
Sinema Gənc Kinematoqrafçılar Mərkəzinin nəzdində kino yaradıcılıq klinikası adlı qurum yaradılır. Bu qurum kino yaradıcılıq klinikası qurumu yaradıcılıq emalatxanaları şəklində fəaliyyət göstərəcək. Bu, Azərbaycanda ilk dəfədir belə praktikadır.
Yəni, niyə klinika?
Bilirsiniz, bu kursların adını biz, məsələn, ali kino kursları da qoya bilərdik. Tutaq ki, belə deyək, bu kurslar indiyə qədər Moskvada fəaliyyət göstərib, biz onları sadəcə tərcümə edib qoya bilərdik. Və yaxud da ingilis dilindən yaxşı bir variant, Hollywoodda olan bir hansısa bir variantı tətbiq edə bilərdik. Niyə klinika? Bu daha mobildir və daha çevikdir. Və burada məqsəd praktik kurslardır. Praktik vərdişlər aşılanmaq üçündür. Azərbaycanda kino sahəsində diplomlu tələbələri Azərbaycan Mədəniyyət və Incəsənət Universiteti yetişdirir. Və biz demirik ki, biz onlardan yaxşı dərs keçəcəyik. Biz sadəcə olaraq bu kurslarda praktik vərdişlər aşılayacaq. Yəni, insanlar, rejissorlar, məsələn, tutaq ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində tələbələr diplom işi olaraq, məsələn, kinolentə film çəkirlər. Bizdə isə hətta yaşlı kino adamları belə, kinolenti belə deyək, ancaq Azərbaycan Film Kino Studiyasına sifariş alanda görürlər. Biz deyirik ki, bizim rejissorlar tələbə ola-ola bu kursun içində həm oradakı nəzəri biliklərlə bərabər praktik vərdişlərə də yiyələnsinlər. Eyni zamanda ssenari vərdişlərindən söhbət gedir, eyni zamanda dublyaj aktyoru vərdişlərindən.
Hansı sahələr üzrə qəbul olacaq? Yəni?
Məqsəd hələ ki, daha mobildir. Yəni, 3 istiqamət üzrədir. İnşallah birinci buraxılışımızdan sonra daha 2 istiqamətdə genişləndirmək fikrindəyik. Amma qoyun, bunlar hələ sürpriz qalsın. Çünki biz birinci işimizin o 3 istiqamətdəki nəticəni görək və aldığımız nəticədən bəhrələrə baxaq. Ondan sonra daha detallı belə deyək, elan eləyə bilərik ki, hansı kurslar nəzərdə tutulur.
Bəs kursun müddəti nə qədər olacaq?
6 ay olacaq. Fevral ayından iyul ayına qədər. Biz indiyə qədər bu kurslarını açmamışdan qabaq uzun müddətdir. Təxminən 3 ilə yaxındır ki, müxtəlif məktəblərlə danışıqlar aparıq. Bu istiqamətdə müxtəlif təcrübələri mənimsəyirik, öyrənirik və belə qərarə gəldi ki, artıq zamanıdır bunu tətbiq eləmək lazımdır. Yenə deyirəm, bizim tərəfdaşlarımız arasında New York Beynəlxalq Film İnstitutu, Gürcüstan Dövlət Televiziya və Kino İnstitutu, Polşa Televiziya və Kino İnstitutu, Polistan Televiziya və Kino İnstitutu və mən deyəsən unutdum bir neçəsini. Bilirsiniz, bunlar var. Biz artıq onlarla belə deyək ki, razılaşma əldə etmişik, həmin müəllim və tələbə mübadiləsinə qədər müxtəlif razılaşmalarımız var. Amma bütün bu razılaşmalar o vaxt mümkün ola bilər ki, bu kurs mövcud olsun, bu kursda belə deyək, insan potensialı olsun. Yəni həm də mübadilə eləməyə, tələbə mübadiləsi eləməyə belə tələbə lazımdır. Bax belə.
Bizim qalaya Like a star
Slipping out of place Sliding from the sky 7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Professor Niyazi Mehdinin Fəlsəfədən Dildiklərim, Ham üçün İdeyalar, Bir də Faktlar kitabı çapdan çıxıb. Kitabı Qanun nəşriyyatı buraxıb. İzin bələdçisi elə Niyazi Mehdinin özüdür. Rolling down the hill, spinning on the ground.
Hoş gördün Niyazi Bey.
Salam Yeşim.
Bu sizin neçinci kitabınızdı?
Çetin sualı çünkü adına çıkıldı. Ona mı görüyor ki ben çok kitap çapilemişim. Onun işinden olmalıydı. Müellif kitabı yakın ki 6-7 denedi. O bir kitapları ben iyi tertip edemişim. Mesela Ramzan Aysa Mehkemez'in kitaplarını tertip edemişim. Hamısında zahmetim var. Müellif kitabı diyor bir de değil.
Niyazi Bey, yani kitabın çok maraklı bir adı var. Felsefeden dildiklerim. Yakin ki bu kitap hakkında olan her hansı bir veriliş mi diyeyim ya yazı mı diyeyim. Bu sualla başlamalıydı ki niye dediklerim Niyazi Bey?
Dediklerim.
Ben de hemen sual veririm size.
Deyim ki o da bir müellif kitabı diyor. Buna bu mesela ben yazmıştım felsefe tarihinde felsefe kitabı. O kitap o da o kadar müellif kitabını hoşlanmış. Çünkü o da dersliydi. İmkan olsun dersli kimin müeyyen özelliğini diyerem. O şey kaldı felsefenin dediklerimi. Mesela ben severim paradoksal adları. Pazar kanalına göre de paradoksal adlar cebeleci olmalıydı. Hem de kesin baksan bize yakın ki dağıtıcı kitap adları daha çok dinleyen kirliş o ülkelerde. Ve ona kıyam olarak bu yazmışım. Ama aslan baksan bu tercih formal kıyam değil. Manasına göre o cürde. Ben aslan baksan ne demişim? Ben götürmüşüm muhtelif kitaplardan fragmentleri çıkarmışa bilip didimeye aksesini hoşuyor bu. Bu vaziyette diyemezdim ki didimeyim unikaldı. Yani meyyen manada belki de bu cürde diyemiyorlar ki nasıl, kitap okuyorsan kitabın ideyasını dünya üzere kitapların ideyasını tutmak. Yani ki her adam bacarmaz onu. Gelin bir tekhesi olasa bile sen hansı düşünce mara aldı, hansı düşüncenin vesaire. Bu kitabı esnaması ben kitap kim hazırlamamıştım. Bu benim arkivimdi. Ve bu cür tipte bende çoğu faillar var. Dinle bağlı, psikolojiyle bağlı, medeniyetle bağlı. Ömrüm boyu okuduğum kitaplardan oraya demeli hoşuma gelen düşünceleri, ideyaları oraya yazmışam. Neyin ideyaları? En zaman faktarı da. Mesela bu felsefede dediklerim ki neyse ne ibaretti. Birinci hissesinde bildiğim dillerde okuduğum kitaplardan ideye bakın. Yani aforizmler yok. Bazen aforizm olubdu. O aforizmler yazılan kitaplar başka kitaplardı. Burada ise misal olsun elimdeki müellifin taki o 10 sayfalık ideyasını ben olabilir ki ben seni iki abzası sıkıştırıyor yazmışam. Ve bu cü ideyalardan başka en zamanda düşünce için önemli olan faktarı da o kitabı uzamışım. Kitap iki bölümden iki kesine ibaret dedim. Yani ideyalar hissesi ve faktar hissesi. Onu da diyeyim ki faktar hissesinden bağlı şerait olsun bir kez okuyacağım ki okuyucuya reklam eleyek. İndi reklam sözünü dinleyelim. Şu bu kitabın kıymeti 6 manattı. Çok ucuzdu. 6 manat indi ben bileni kasıp aldım şu büyük puldu ama biraz maaşlı da olan şu büyük pul değil. Ve kitabın da meksedi ne diyeyim? Bu kitabın nedir bu kitabın meksedi? Bu kitabın meksedi odur ki ben demeli müxtəlif problemler üzere o predmet gösterişi olan kitablarda o prinsipine mesela tanrı problemi yanında ateizm yanında mən sonra karakter, əxlaq yani bu mövzular üzere müxtəlif kitablardan hoşuma gelen ideyaları bu kitaba salmışam ve həmin o kitablar ki hansı mənbə ki var mənbənin bütün göstericileri var aliyyatsız atisiz komissiyasının tələb etdiyi göstericiler diş səhifədir, neçənci ildir hansı nəşriyyatı var ve eyni zamanda düşüncənin, ideyanın, fikrin səhifəsi də var. Yani bu əslən baxsan şparqalkadır. Eyni zamanda bu əslən baxsan dissertasiya yazmaq istəyənlər üçün, diplom yazmaq istəyənlər üçün elə bilin ki bir sandıqçadır. İçinə girib məqalə yazmaq istəyənlər üçün, televiziya çıxışa getmək istəyən gedənlər üçün, misal üçün filan mövzuda danışacaq və o istəyik bir yaxşı mağalı bir fakt olsun. Bu faktordan götürə bilər və s.
Mən baxıram, məsələn, çox bəyənirəm. Gürcü qadınlar siyasətdə bölümü var. Dünya konfliktləri bölümü var.
Yaratıqlarımızı qiyamları.
Siyasətçi dil və başqa simvollar. Yəni, maraqlıdır.
İndi sübik görün ki, məsələn, təminən bir 20 dənə belə bu başlıqlarından var. Mən bunu Şahbaz Quduluya göndərmişdim ki, elə öz üçün istifadəyəsi. O dedi ki, mən istəyirəm bunu kitab kimi üçün çap edeyim.
Doğru da maraqlılardır.
Mənə yaxın sağ olsun. Təşəkkür edirəm ki, hə, onu çıxartdı. Bu kitabın satışı yaxşı olsa, həvəsə gəlsə, deməli, dediyim kimi başqa fənlər üzrə də, dinlər üzrə, psixologiya üzrə, mədəniyyət üzrə də, konfliktlər üzrə də məndə belə materiallar var, onları çap edəcəm.
Niyazi bəy, keçək kitabın bölümlərinə. Lütfən biraz açıqlayın bölümləri haqqında, daha geniş məlumat verin, daha geniş bilgi verin dinləyicilərimizə.
İki bölümü var. Birinci bölümü ideyalardır, ikinci bölümü faktlardır. O ideyalarda elə bilin ki, Çin fəlsəfəsindən tutmuşdur. Adı fəlsəfə şərtidir. Əslində olsun, bura fəlsəfə də var, politoloji kitablar da var, bədii kitablar da demək olar ki, ola bilər, müəyyən qədər var. Amma ki, fəlsəfə yapmaq istəyən üçün ideya baxımından bazı da təşkil edilir mənbələrdə. O üçün də adamışın fəlsəfədən dediklərim və birinci bölmədə deməli fəlsəfədən və s. amma miqyas dünya üzrədir. Yəni ki, Amerikada orada var, Çində var orada, bəlkə də Afrikada var, Türkiyədə var, Türkiyədə var, Sufilərdən var və s. İkinci yenə də miqyas o cürdür. Li Kuan'dan var, tutaq ki, Singapurun keçmiş baş naziri, sonra nə bilim, Churchill'dən var və s. Yəni, belə geniş miqyasda bütün oxuduğum kitablardan dəyəri saydığım faktları, o faktlar ki, heç son ki, o faktın, ağılladım o faktı oxuyanda, onun əsasında nəzəri bir müddəaya qura bilə heç olunur və ya tutaq ki, bir yaxşı məqalə yazanda o fakt çox deməli ideyanı parlaq göstərə bilər. Bax, elə faktları da yığmışam.
Azadlıq Radiosundasınız. İz Mədəniyyət proqramı dinləyirsiniz. Bizim bu dəfəki qonağı fəlsəfə doktoru professor Niyazi Mehdidir. O yenici şapdan çıxmış fəlsəfədən dediklərim, hamı üçün ideyalar, bir də faktlar kitabı haqqında danışır. Daha sonra nə deyə bilərsiniz?
Sonra istəsəniz mən oxuya bilərəm.
Aha, buyurun. Dəyəm.
Özümün nöqsanlığın tərəfüzümlə.
Buyurun, buyurun.
Misal üçün, Sevda xanım, burada deməli, təkrar edirəm, burada müəlliflərin adını çəkməyəcəm, kitablarının adını təxmin çəkəcəm. Məncə, Qumlyovun takiyyəli, geografiya, etnosu kitabı qısa deyirəm var. 279 səhifədir, Leningrad Nauka, 1990-cı ildə. Məsələn, Qumlyov burada deyir ki, bu şey bölməsinə aiddir. Qavrayışımızın, yəni adi gözün görmədiklərimizin haqqındadır. Qumlyov göstərir ki, Avstraliyada aborigenlərin gözləri elə itidir ki, onlar Avropa üslubunda, Avropa tezi İndi kadrlar veriləndə, kinoya veriləndə ki, kadrların arasında fasilə az olduğu üçün də hərəkət kimi görünür? Onlara, Avstraliyalılara bir filmlə verəndə onlar o aranı gördükləri üçün onu film kimi görmürlər. Onun üçün məcburlar onlara daha sürətli versinlər. Məsələn, belə bir fakt. Məsələn, Louis Dumanda var, onda da 304 səhifədir kitabın şeyi, indi verəcəyim fikir 190-cı səhifədəndir. Deyir, bilsin nədən bildilər ki, Jeanne d'Arc, demək ingilisə bilə Jeanne d'Arc qadındır. Jeanne d'Arc üstündə qoz atır kimsə, o da ki, deməli, kişilər atın ayaqlarının üstündə bir üstünə qoz gələndə dizləri mükürlər ki, qoz tutsunlar, bu dizlərini açır. Çünki öyrəşim don yeməyə qadındır, ayağını açır ki, qoz tutsun, onu bilirlər ki, bu qadındır, kişilər bizə. Qadınlar siyasətdə tutaq ki, belə məsələn, belə bir maralı şey deyir. Deyir ki, Ruşa Kukarka deyirlər də, deyir, birinci Wilhelmdən sonra belə bir həninə yanılır ki, kralın arvalı kraliça evdəncə ki, evdə təsarrüçlərinə baxır. Eləcə də ölkədə kralın arvalı kraliça olur, deməli, iqtisadiyyat məsələləri baxan olur. Yəni ki, bu faktı maralıdır. Bu mövzu, deməli, qadınlar siyasətdə mövzusuna bağlıdır bu fakt. Sonra, məsələn, Weber deyir ki, bəzilər bir hesab edirlər ki, Roma imperiyasının süqutu, hərbi cəhdən süqutu onunla bağlıdır ki, Romada qadınlar emansipasiya demişdilər. Emansipasiya yəni azadlıqlar atmışdı. Amma deyir, əslində o deyildi. Əslində məsələn səbəb o idi ki, əyalətlərdə Romada ailə fenomeni güclənir və arvadlar ərlərini buraxmırlar bu müharibəyə. Yəni bu belə bir maraqlı fakt. Sonra məsələn, Tacit, indi Weber deyək ki, şübhətlənməli. Tacit misal üçün deyir ki, germanların müharibədə qələbəsinin səbəbi odur ki, arvadları onlar ki, yük daşıyan heyvan kimi idi. Və yəni ki, arvadlar onu o məndə kömək edirdilər orada onun üçün. Sonra tutaq ki, misal üçün İran konflikti ilə bağlı Paul Kimmel adında Kalçayan konflikt kitabı var İngilizcə. Onda deməli, deyir ki, İraqda deməli, Amerika Birləşmiş Ştatları öz səfirini qoyur, qadını qoyur, April Glasrini elçi qoyur və bu qadının bəyanatları səfir kimi biraz çox mənalı olur və qadın olduğu üçün səfir. Səddam Hüseyni belə gəlir ki, bu şərqi psixolojisində bura qadını qoyublarsa Amerikalılar. Deməli, bu bura o cəhmiyyətli deyil. Deməli, xərbətcə müharibə aparmaq olar və Amerikada yəqin ki, bura İraqın torpağına qoşun yeritməyəcək. Yəni, qadın belə bir aldanış yaradır. Siyasətdə dil və başqa simvollar. Belə bir bölmə də var. Məsələn, Ludovikin deyimi var. Dövlət mənəm. Onu gətirəcəm burada mən. Frankonun sevimli devizi vardı. Yaşasın ölüm. O şu məşhur devizdir. Sonra Çin Hong Kongu birləşdirəndə şərt qoyur. Daha doğrusu razılaşır ki, Hong Kong Çin adı altında müstəqil xarici iqtisadi və mədəni əlaqələrini apara bilər. Yəni bu simvoldur da. Adı üstündə Çin olsun, amma ki müstəqil olsun siyasətdə. Bu da hətta mənim özündən də deməli faktlar var ki, misal üçün...
Nə var məsələn sizin?
Misal üçün, deməli, George Bush 12 sentyabrda o terror aktı olanda, George Bush da və başqalar deyir ki, terrorun əsas İslam dünyasından pis baxmamaq deyirdilər, amma ki, o ağız saçı düzün deyərdə, George Bush deyir ki, Əfqanistanda yeni səlib müharibəsi, səlib müharibəsi xaç müharibəsidir, deməli, orada gedir. Ya bir dənə jurnalist biz Əfqanistanla bağlı deyir ki, Amerikan təyyarələri buranı bombalayanda göy yaşıl rəng aldı, yəni əslində İslamın simvoludur da. Bu cür deməli, bu belə dil simptomlarından münasibət bilinir. Misal üçün 2001. ilin mayın 24'ünde bunu mən, artık mən yığmışam bunları. Hı-hı. Ya kitabların dördü. 2001. il mayın 24'ünde CNN bilgi verdi ki Çin ABŞ'nin filan keşfiyat uşağını IP-3 keşfiyat uşağını yalnız sökülmüş şekilde qaytara bilər. Siyasi şəxslər bunu belə yazdılar ki Çin bununla öz milli dövlət ləyaqətini qorumaq istəyir. Yəni bizim sərhədlərimizi pozan salama çıxa bilməz. Yəni təyyarəni onun üçün verməyə məcbur oldular amma ki söküb verdilər təyyarəni. Bu da simvoldur. Lev Trotski məsələn onun kitabından demək etmişim vaxtlardır. O göstərir ki, Stalinin Rus ləqəbi onun şəxsi bərkliyini bilmək üçün deyildi. O vaxtlar bolşeviklər özlərini möhkəmlər, menşeviklər isə yumşaqlar adlandırırdılar. Plekhanov hətta bolşeviklərə bəş daşlar deyirdi. Əslində daş dəmir bizə deyir. Daş dəmir, bəli, daş dəmir demək daha düzgündür. Bolşeviklər daş dəmir deyirdi və Kamenin adı da, o məşhur bolşevikdir, Kamenin adı da o Kamen sözü oradandır. Li Kuan'ın kitabından, Singapur'la bağlı kitabından deyim. Li Kuan da Singapur möcüzəsinin müəlliflərindən biridir. Çinli deyir, amma Singapur'un keçmiş başnazırı. Mesela deyir ki, Almanlar 2. Dünya Savaşı'nda etdiklərinə görə üz istəmişdilər. Yaponlar isə yox. Görünür, onlar imperatorlarını və əcdadlarının ruhunu təhqir etmək istəməmişdilər. Yəni, Yaponlar bir şey ki, üz istəsinlər, təhqirdir onlara. Mən Yaponiyanın baş naziri, yəni Li Kuan deyirəm. Mən Yaponiyanın baş naziri Kaifuya Yaponlarla Almanların fərqini göstərdim. Alman iş adamları özləri haqqında rezümeni bizə təqdim edəndə orada onların savaşda rütbəsi harada əsir olması da göstərilir. Yaponlar isə elə bil ki, müharibə illəri olmayıb. Yaponlar yalnız sonralar çevrədəki uluslara, millətlərə, ətrafdakı millətlərə birlikləri əzaba görə üzsədilər. Yalnız sonralar.
Niyazi Bey, ne vaxtdan satışdadır kitab?
Bir aydır bəlkə də.
Maraqlanırsınız necə gedir satış?
Mənə Niyar xanım dedi ki, bu tipli kitabların satışındakı ləyliyi nəzərə alsan pis deyil. Belə dedi. İndi mən çox istəyərdim ki, yəni əslən baxsa mən sizə deyim ki, yenə də bu kitabda mənim marağım şəxsi ambisiyalar biraz azdır. Var ya orada da. İndi əziyyət çəkmişəm də, amma daha çox oldu ki, köməkdir ki, bu adamlar çünki mən özüm bilirəm ki, məsəl üçün həmişə məqalə yazanda imkan yoxdur ki, hansı kitabısı durub axtarasan və sair eləsin. Və bu zaman deməli bu tipli kitabla kömək edirlər. Bu tipli kitabla köçürməçilərə kömək edəcəklər. Kim ki yalandan başdan istat vermək üçün məqalə yazacaq və yalandan istatları verəcək vəsə. Amma eyni zamanda düşüncə adamları üçün daha böyük kömək edəcək. Çünki onlar elədir ki, bunu oxuyanda bir də ağlına yeni ideya gələcək və s. Yəni, ciddi yardım sayıram bu tipi kitabları. Mən istəyərim ki, mən çox istəyərim ki, Azərbaycanda bir çox sahələrlə bağlı bu cür kitablar olsunlar, internetə də qoyulsunlar ki, adamlar istifadə edə bilsinlər. Ağır çox əhəmiyyəti var. Məsələn, indi o adam ki, aktiv şəkildə televiziya çıxışa gedir. Bunun başı kompüter deyil ki, hər şeyi bilsin. Özünün arxivi var. İndiki kompüter arasında bir asandır ki, arxivdə əlləşməyə. Sən gedirsən çıxışa, mövzu var. Ümumiyyətlə, bu mövzudan bağlı səndə aforistik deyimlər də olmalıdır ki, ehtiyatda. Bəlkə birdən istifadə edə bilərsən. Sonra faktlar olmalıdır, ideyalar olmalıdır. Onlar baxırsan və çıxış eləyən vaxtda ola bilər ki, onun hansısa sənə kömək eləsin ki, hansı fikir isə maraqlı deyəsən və ya yeni fikir deyəsən. Bu mənada əhəmiyyəti var belə kitabların.
Nə vaxt çıxmışdı fəlsəfə tarixindən fəlsəfə kitabı?
80-ci il axırı çıxmışdı və sizin həyat yoldaşınız Zeynal Məmmədli o vaxt onu çox bilməli tərifləmişdi, hətta kömək eləmişdi, istəmişdi ki, çap olunmamışdı. Kitabla bağlı mən nə deyə bilərəm? Əslindən baxsan, mən sizə düzün deyim ki, ömrüm boyu mən fəlsəfə tarixini oxuyanda dəstik vəsaitlərini və dəstik kitablarını bəyənməmişəm. Ona görə ki, mənim bir sual var ki, fəlsəfə əslindən baxsan, parlaq düşüncələr dünyasıdır. Biz əsasən rusların dəstliyini oxuyurduq. Azərbaycanda fəlsəfə dəstlikləri görünür deyildi. Rusların dəstliyi oxuyurduq və rusların dəstliyi əsasındadır. Məyyən məndə fəlsəfi girmişdi mənə kimi mütəxəssislər. Amma həmişə mənə qəribə gəldi ki, bu kitablar niyə belə adam heyran eləmir? Yəni, özləri yox. Bu kitablar niyə görə filosofların heyrancı fikirləri yoxdur? Amma mən bunu bir nöqsan sayıram və mənə belə gəlir ki, fəlsəfə tarixi fəlsəfə kitabında mən çalışmışam ki, tutduğum irad mənə qarşı az yönəlsin. Orada mən çalışmışam ki, filosofların danışım məhz parlaq düşüncələrin, parlaq ideyaların müəllifləri kimi. Bir şey də deyim ki, filosoflarla bağlı adətən bir çox dəstəklərdə, Azərbaycan dəstəklərində belə deyildi. Təbii ki, Rus dəstəklərində Şelikdən, Hegeldən olan fikirlərin Azərbaycanca köçürülməsi təkrar olur. Mən isə çalışmışam ki, onların özünü oxuyanda ağlıma gələn düşüncələri söyləyim. Bu mənada mən əslaması dəstək kitabı ilə monoqrafik araşdırma xarakterli kitabları müəllif fəxrləsə də bəzən dəstək kitabına fəxrləmək olur. Mən də biraz fəxrləyirəm bu kitabına.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm sizə. Niyazi müəllim, sağ olun.
başa çatdı. Mən aparıcı Sevda İsmaili, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim kalaya